რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახალ ამბებს პირველ საათზე ნინო თარხნიშვილი გაგაცნობთ. პენტაგონი განცხადებას აკეთებს ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ლიდერის წარმოშობით პანკისელი ტერორისტის აბუ ომარ ალ-შიშანის იგივე თარხან ბათირაშვილის შესაძლო ლიკვიდაციის შესახებ. დასავლური მედიის ინფორმაციით პენტაგონი ვარაუდობს, რომ ბათირაშვილი შესაძლოა ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ სირიაში პარასკევს განხორციელებულ ავიაერის სამსხვერპლო, თუმცა მისი ლიკვიდაციის შესახებ დაზუსტებული ინფორმაცია ამ დროისთვის არ არსებობს და პენტაგონი ინციდენტის დეტალებს იკვლევს. პენტაგონის პრესსპიკერის განცხადებით თუკი ალ-შიშანის ლიკვიდაცია დადასტურდა, ეს იმის ნიშანი ნება რომ ეგრეთ წოდებულ ისლამურ სახელმწიფოს უცხოელი მებრძოლების გადაბირება გაუჭირდება. უცხოურ მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით აბუ ომარ ალ-შიშანის ლიკვიდაციისათვის, რომელიც ISIS-ის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიან მეთაურად ითვლება, საჰაერო ოპერაცია ჩატარდა. როგორც ცნობილია, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტს სარხან ბათირაშვილი ტერორისტების სიაში ჰყავდა შეყვანილი და მის შესახებ ინფორმაციის თანაცვლოდ 5 მილიონი დოლარი ჰქონდა დაწესებული. სარხან ბათირაშვილის ლიკვიდაციის შესახებ ინფორმაციას პანკისის ხეობაში ამ ეტაპზე არ ადასტურებენ, როგორც ხეობის მცხოვრებლებმა ტელეკომპანია რუსთავიური საინფორმაციო გამოშვება კურიერს უთხრეს, პანკისში მსგავსი რამ არავის გაუგია. თარხან ბათირაშვილის მამა თემურ ბათირაშვილი კი ჟურნალისტებთან საუბრისას ამბობს, რომ მას ამ დრომდე არავინ დაკავშირებია და ის იმეც გამოთქვამს, რომ გავრცელებული ინფორმაცია მცდარია. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის განცხადებით, ის ისევე ელოდება თარხან ბათირაშვილის შესაძლო სიკვდილის შესახებ საბოლოო პასუხს, როგორც დანარჩენი საზოგადოება. როგორც თინა ხიდაშელმა აღნიშნა, თავდაცვის სამინისტროს და მინისტრს დღეს დილით მიუვიდა ინფორმაცია თარხან ბათირაშვილის სავარაუდო ლიკვიდაციის შესახებ, თუმცა ამ დრომდე ზუსტი ინფორმაცია არ არსებობს. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესი ირანს ახალ ეკონომიკურ სანქციებს დაუწესებს. ამის შესახებ BBC-ს ცნობით წარმომადგენელთა პალატის სპიკერმა რესპუბლიკელმა პოლ რაიანმა განაცხადა. მისი თქმით, გუშინ ირანის მიერ ბალისტიკური რაკეტის გამოცდა საერთაშორისო კანონმდებლობას ეწინააღმდეგება. როგორც პოლ რაიანმა აღნიშნა, თეირანის ქმედება ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ მიმართული პროვოკაცია. სანქციები ირანის წინააღმდეგ იმოქმედებს მანამ, სანამ თეირანი ამერიკის შეერთებული შტატებისა და მისი მოკავშირეების წინააღმდეგ მიმართულ აგრესიას პროვოკაციულ ქმედებებს არ დაასრულებს, განაცხადა პოლ რაიანმა. საქართველოს პარლამენტის ფრაქციები და საპარლამენტო ჯგუფები ერთმნიშვნელოვან მხარდაჭერას უცხადებენ გმირ უკრაინელ მფრინავ ნადეჟდა სავჩენკოს. ამის შესახებ საპარლამენტო უმცირესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გოკა გაბაშვილმა თავისუფლების მოედანზე უკრაინელი მფრინავის მხარდასაჭერ ბრიფინგზე განაცხადა. ნაციონალური მოძრაობა მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას რუსეთზე მეტი ზეწოლა განახორციელოს, რათა ნადეჟდა სავჩენკო უკანონო პატიმრობიდან გაათავისუფლოს. მთელ მსოფლიოში 2016 წლის 9 მარტს გაიმართება სავჩენკოს მხარდამჭერი აქციები. საქართველოს პარლამენტის ფრაქციები და საპარლამენტო ჯგუფები უცხადებენ ერთმნიშვნელოვან მხარდაჭერას სავჩენკოს, მოითხოვენ მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას, მოუწოდებენ საერთაშორისო თანამეგობრობას და მსოფლიო ლიდერებს განახორციელონ ზეწოლა რუსეთზე, რათა უკანონო ტყვეობაში მყოფი სავჩენკო გაათავისუფლოს, განაცხადა გოკა გაბაშვილმა. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის კახა კალაძის სიტყვებით, საქართველოს აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ უახლოეს მომავალში საქართველოს ელექტროენერგიის თვალსაზრისით გახდეს დამოუკიდებელი ქვეყანა. ამ შესახებ მან დარგობრივი ეკონომიკისა და საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე განაცხადა. მისი თქმით, დღეს სამწუხაროდ საქართველო გარკვეულწილად დამოკიდებულია მეზობელ ქვეყნებზე, რადგან განსაკუთრებით ზამთრის თვეებში, როდესაც ყველაზე მეტია ელექტროენერგიის მოხმარება, საქართველოს უწევს მისი შემოტანა მეზობელი ქვეყნებიდან. ეს ხდება იმის გათვალისწინებით, რომელი შემოგთავაზებს საუკეთესო ფასო, თქვა კახა კალაძემ, და მან ქვეყნებით ჩამოთვალა რუსეთი, აზერბაიჯანი, თურქეთი და სომხეთი. თუმცა ჩვენ გვაქვს იმის შესაძლებლობა, იმის გათვალისწინებით, თუ რა რესურსები გააჩნია ქვეყანას, რომ მოვახერხოთ და უახლოეს მომავალში საქართველო ელექტროენერგიის თვალსაზრისით გახდეს დამოუკიდებელი ქვეყანა, განაცხადა კახა კალაძემ. საქართველოს ციხეებში 2014 წლის მონაცემებთან შედარებით 2015 წელს პატიმრების რაოდენობა გაიზარდა. ამის შესახებ ევროსაბჭოს ანგარიშია აღნიშნული, რომელიც ორგანიზაციის ოფიციალურ ვებგვერდზე გავრცელდა. უცხების სტატისტიკური მონაცემებით 2014 წლის 1 იანვრის მონაცემებით საქართველოს ციხეებში სულ 9093 პატიმარი იყო, 2015 წლის 1 იანვრის მონაცემებით კი მათი რიცხვი 10372-მდე გაიზარდა. და ბოლოს, თავისუფალი დემოკრატები ქორწინების შესახებ საკონსტიტუციო ინიციატივის პროექტის თანაავტორები გახდნენ. მართველი უმრავლესობის საკონსტიტუციო ინიციატივის პროექტს ხელი თავისუფალი დემოკრატების 4 წევრმა, გიორგი ცაგარეშვილმა, ზურა ბაბაშიძემ, ვიქტორ დოლიძემ და დავით ონოფრიშვილმა მოაწერეს. საკონსტიტუციო წინადადების პროექტის მიხედვით ქორწინება არის ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობითი კავშირი. ქართული ოცნება საკონსტიტუციო ცვლილებების ინიცირებისათვის 76 დეპუტატის ხელმოწერას გეგმავს.
ძირფასო რადიო მსმენელებო მოგესალმებით. მეთერში აგენდერული ამბები. რადიო თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ეთერში და ჩვენი გადაცემა გენდერული ამბები. იცის უკვე ჩვენმა რადიო მსმენელმა, რომ ყოველ დღე პირველ საათზე ახალი ამბების შემდეგ მათ შეუძლიათ მოუსმინონ გენდერულ ამბებს, იმედია რომ ბევრი მსმენელი ყავს ახლა რადიო მიმღებებთან საჭესთან გვისმენენ. მე მათ შევახსენებ, რომ ჩვენი ნომერი სტუდიაში არის 2988 327, შეუძლიათ დაგვირეკონ და შეგვეხმიანონ. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, დღეს მე მიმყავს გენდერული ამბები გოჩა ლეჟავა გახლავთ, ხმის რეჟისორი. როგორც ყოველთვის ტრადიციულად გენდერული ამბების ხმის რეჟისორი არის გოჩა და გვეხმარება ძალიან. და დღეს ყავს მეტად საინტერესო სტუმრები, სანამ გაგაცნობთ ამ სტუმრებს, გეტყვით თემას, თუ რაზე ვისაუბრებთ ჩვენ. მაშინ საქართველოს პარლამენტმა 74 ხმით, არც ერთის წინააღმდეგ არა, პირველი მოსმენით მიიღო გენდერული თანასწორობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებები. ეს ცვლილებები ქალთა საინფორმაციო ცენტრის და სამუშაო ჯგუფის მიერ შემუშავებული და სწორედ ამიტომ დღეს გვინდა ვისაუბროთ ამ ცვლილებებზე და შესაბამისად მოვიწვიეთ სწორედ ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენლების სტუმრად. ელენე რუსეცკი ძალიან კარგად ნაცნობი თქვენთვის გენდერული ამბების მსმენელებო არის ჩვენთან ერთად ახალ სტუდიაში, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის მაშ დირექტორი და ამავე ორგანიზაციის ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ექსპერტი გახლავთ, ბატონი სანდრო სვანიშვილი. დიდი მადლობა ბატონ სანდრო. ელენე, შენ აღარც გიხდი მადლობას, იმიტომ რომ თანამებრძოლი ხარ ჩვენი, ასე ვთქვათ, ეს არის პრობლემა, რაზეც ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ. რატო არის ეს ამბავი მნიშვნელოვანი, ხო? აი რატო გადაწყვიტეთ ჯერ საერთოდ რომ ამ ცვლილებებზე გემუშავათ, წარგედგინათ შემდეგ პარლამენტში და ნუ ეს უკვე მნიშვნელოვანია რომ პირველი მოსმენა გავიარეთ. მაგრამ წინ კიდევ გვაქვს მოსმენები, ამიტომ ბუნებრივია რომ ჩვენ გვჭირდება მხარდაჭერა ჩვენი საზოგადოების და მინდა რომ სწორედ ახლა გავაგებინოთ, გავაცნოთ რა შეა საქმე. მე ვიტყვი ორი სიტყვით, რას გულისხმობს ეს ცვლილებათა პაკეტი, ასე ვთქვათ, ჟურნალისტურ დონეზე გავაცნობ ჩვენს მსმენელს. ადგილობრივი თვითმართველობის დონეზე გენდერული თანასწორობის ინსტიტუციური მექანიზმის შექმნას და მუნიციპალიტეტში, საკრებულოს დონეზე, ანუ მუნიციპალიტეტებში, ასე რომ ვთქვათ, ხო, საკრებულოს დონეზე შეიქმნება გენდერული თანასწორობის საბჭო, ხოლო აღმასრულებელ შტოში გამგებლის დაქვემდებარებაში გამოიყოფა პირი, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება გენდერული თანასწორობის საკითხებს. აი ძირითადად ეს არის. ამიტომ მოდი ბატონო სანდრო თქვენით დავიწყოთ, ანუ უფრო საკანონის თვალსაზრისით რომ ველაპარაკოთ. აქამდე არსებობდა საბჭოები, მაგრამ არ იყო ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებში, ხო? თუ შეიძლება გითხარით, ეს საბჭოები რატოა საჭირო? როცა ანუ აი ესე რატო არ შეიძლება საზოგადოებრივი საბჭო შეიქმნას მაგალითად, ხო? აი რატო არის საჭირო, რომ კანონით იყოს, ხო? აი კანონით იყოს ეს, ასე ვთქვათ, დამტკიცებული და გამაგრებული.
კი ბატონო, პირველ რიგში მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის და ძალიან მნიშვნელოვან და საინტერესო საკითხზე დისკუსიისათვის. რა შეეხება თვითონ რატო არის საჭირო რომ საბჭო შეიქმნას და რა თქვათ რატო იყო აუცილებელი კანონში ამის დაფიქსირება. თავიდან ვიტყვი იმას, როცა 2019 წელს მიღებული იქნა თვითმართველობის კოდექსი, კოდექსმა გაითვალისწინა თვითმართველობის უფლებამოსილებაში გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. თუმცა შემდგომი მისი დაკონკრეტება კანონის დონეზე აღარ ხდება და შესაბამისად საკრებულოების დონეზე ამ საკითხების გადაწყვეტილება ძალიან ფრაგმენტული სახე მიიღო. როცა არის საუბარი გენდერულ თანასწორობაზე, ცხადია, ეს არის ძალიან კომპლექსური ხასიათის ღონისძიებები, რომელიც მოიცავს თვითმართველობის მიერ განხორციელებული ყველა პროგრამას, ბიუჯეტს, მისაქმიანობას, საკადრო პოლიტიკას და ასე შემდეგ. ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, შეუძლებელი არის, რომ აღნიშნული საკითხი, თქვა, რაიმე კოლეგიური ტიპის ორგანოს გარეშე წყდებოდეს. მაგრამ იმისათვის, რომ თვითონ საკრებულოს და გამგეობაც მიერ მომზადებული საკითხები იყოს სრულყოფილად გათვალისწინებული, ამიტომაც არის აუცილებელი, რომ არსებობდეს გარკვეული საკონსულტაციო ორგანო საბჭოს სახით. თქვენ იცით, რომ პარლამენტის დონეზე ასეთი საბჭო არსებობს გენდერული თანასწორობის შესახებ კანონში. ასევე არ შეიქმნა ასეთივე საბჭო, შემდგომ განუშევიტანილი იქნა ცვლილებები და უფასო დამატება და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკის დონეზე, მთავრობის დონეზე არის შექმნილი ასეთი საბჭო. რა შეეხება თვითმმართველობის დონეზე, კანონი ამ შემთხვევაში ძალიან ვიცრად განსაზღვრავდა ამ საკითხებს, ზოგადად მიუთითებდა, რომ თვითმმართველობები მონაწილეობენ ამ საკითხებში, თუმცა შესაბამის ინსტიტუციური მექანიზმების გარეშე კანონის ეს ჩანაწერი არის ძალიან დეკლარაციული ხასიათის და პრაქტიკას გვაჩვენებს, რომ პრაქტიკულად ამ კუთხით არაფერი ნაბიჯები გადადგმული არ არის. არადა ჩვენ თუ შევაფასებთ თვითმმართველობების საქმიანობას, მის პროგრამებს, პრაქტიკულად ჩვენ ვერ დავინახავთ თუ რატო ხდება ამა თუ იმ პროგრამის მიღება, როგორ არის გენდერული თანასწორობის საკითხები გათვალისწინებული. აი ყველაფერი ამისათვის არის აუცილებელი გარკვეული მაკოსოლდირებელი ორგანოს შექმნა, საკონსულტაციო ტიპის ორგანოსი, რომელიც შესაბამისად ყველა ამ პროგრამას, ბიუჯეტი იქნება თუ ნებისმიერი მოქმედებას, გაანალიზებს და თავის რეკომენდაციებს დადებს გენდერული თანასწორობის კუთხით.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან მნიშვნელოვანი რას თქვენ ბრძანებთ, გასაგებია როგორც ახსენით. მე მას მინდა უთხრა ახლა, არის თუ არა ეს გარანტია, გავიგე რა თქვა ბატონმა სანდრომ, გითხრა რომ ნუ როდესაც იქნება ეს ინსტიტუციურად იარსებებს, ვალდებულებაც ექნება რომ ჩაერიოს და სხვასაც ექნება ვალდებულება რომ უსმინოს, ხო? სწორად გავიგე. სანამ გადავალთ ამაზე, რას ველით ახლა ჩვენ კონკრეტულად აი უკვე ადგილობრივი თვითმმართველობების დონეზე, აი ამ საბჭოებიდან არსებული საბჭო, თქვათ იგივე საპარლამენტო, ხო? თქვათ იგივე აი აჭარაში როგორც ბძანა ბატონმა სანდრომ, აი ამ საბჭოების გამოცდილებაზე მოდი ვისაუბროთ, ხო? აი იქ რა მოგვიტანა ამან? თუ გარედანაც შეიძლება ეწოლა, თუმცა საბჭო არსებობს, მაგრამ პრობლემები ძალიან ბევრია.
გეტყვით, ანუ პირველ რიგში იმისთვის, რომ შედეგი გქონდეს გენდერული თანასწორობის კუთხით და პოლიტიკის განხორციელების, ანუ რასაც კანონები გვაქვს, იგივე ოჯახში ძალადობა იქნება თუ ტრეფიკინგის თუ გენდერული თანასწორობის, ამისათვის უნდა იყოს ძლიერი აღმასრულებელ შტოში ძლიერი ინსტიტუციები შექმნილი. ჩვენ შემთხვევაში, ანუ ფაქტიურად ცოტა არეული იყო სისტემა ინსტიტუციური მექანიზმის კუთხით და ფუნქციების განაწილება იყო არეული. დღეს ბოლო პერიოდში დაიწყო ისეთი პროცესი, რომ მოხდა გაყოფა ამ ფუნქციების, მაგალითად პარლამენტის ფუნქციის, გენდერული თანასწორობის საბჭოს ფუნქციის და აღმასრულებელი შტოში. დღემდე იყო, რომ პარლამენტი ამტკიცებდა გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმას, სხვა სამოქმედო გეგმებს და ასე შემდეგ, და ეს არ იყო სწორად, იმიტომ რომ საბჭო, გენდერული თანასწორობის საბჭო უნდა იყოს ინიციატორი კანონმდებლობაში ცვლილებების მონიტორინგის ფუნქცია ქონდეს და სხვა ფუნქციები. ამიტომ ეს თავისთავად არის პოზიტიური, რომ გაიმიჯნა აღმასრულებელ შტოში და პრემიერთან შეიქმნა ასეთი საუწყებათა შორისო საბჭო, რომელიც პასუხისმგებელია აღსრულებას. თუმცა აქ ჩვენ ხედავდით, რომ გარდა ამ პრობლემებისა, რასაკვირველია ხა თქვენ რასაკეთებს ეს საბჭო და პრობლემები არის ძალიან ბევრი ამ დონეზეც, იმ თვალსაზრისით, რომ დღეს გენდერულ თანასწორობის საბჭოს არ გააჩნია ცალკე აპარატი პარლამენტში და თავისთავად 18 ადამიანია, 9 კაცი და 9 ქალი პარლამენტარი ამ საბჭოში, მისი ფუნქციონირება არის ეყრდნობა ერთს ან ორ ან სამ ადამიანს საბჭოში, კერძოდ მან კობახიძეს, და ეს არ არის ეფექტური, შეიძლება იყოს უფრო ეფექტური, თუ საერთოდ გენდერული თანასწორობის საბჭოს, ეს არის ჩვენი ორგანიზაციის პოზიცია, ყოფილიყო კომიტეტი პარლამენტში, რომელსაც ეყოლებოდა თავის აპარატი და უფრო მეტი უფლება მას ეკუთვნოდა. რა თქმა უნდა, დღეს არის ის რაც არის.
აი რაღაცა მაგალითი ხო არ შეიძლება, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა მსმენელი გვისმის, რა საინტერესო თქვენურად ვლაპარაკობთ, მაგრამ უფრო კარგად რომ გაიგონ ერთი ორი მაგალითი რომ მოუყანოთ, რომ თვალ საჭირო იყო ამისთვის ბრძოლა, ვერ შემძლეთ, ვერ მივახცეთ, იმიტომ რომ თქვათ აი ესე არის ხო საკმარის ბერკეტები.
ანუ მანანა კოპახიძე, რომელიც ხელმძღვანელობს ამ საბჭოს, აქვს როგორც პარლამენტის ვიცესპიკერს ძალიან ბევრი საქმე და ის საკითხები, რომელიც ჩვენ გვაწუხებს, ვერ მოახდენს, ფიზიკურად ვერ მოახდენს ადამიანურად ყველა იმ საკითხზე რეაგირებას, რაც ქვეყანას აწუხებს ამ თვალსაზრისით. ამიტომ ერთი თანაშემწე ამას ასევე ვერ გააკეთებს, იმიტომ რომ გენდერული თანასწორობა, ეს არის ყველა საკითხში მნიშვნელოვანი, ანუ ნებისმიერი კანონი, რაც არ უნდა იყოს განხილული იყოს პარლამენტში, მაგალითად მნიშვნელოვანია გენდერულ ჭრილში განხილებოდეს, ანუ რას
ნიშნავს ეს? აი ეს საინტერესოა, მე მგონი ახლა უფრო გასაგები იქნება ჩვენი მსმენელისთვის. მაშინ აი ყველა კანონი პარლამენტში რატოა მნიშვნელოვანი, ხო? და მე ახლა გადავიდეთ ნელა თვითმმართველობაზე. შევიდა რაღაცა კანონი, ხო? და ის ჩვეულებრივად მიდის ისე როგორც ტრადიციულად ესმით, მიდის ამის განხილვა, მაგრამ არ არის რესურსი, არ არის შესაძლებლობა, რომ ეს გენდერულ ჭრილში ყოველი კონკრეტული კანონი მაგალითად
როგორია. იმისთვის რომ დასახული იქნა ამ კანონში მუხლები, რომელიც პოზიტიურ ზეგავლენას მოახდენს კაცზე და ქალზე. ჩვენ ახსაუბრობთ ამ შემთხვევაში მხოლოდ ქალებს. ამიტომ არის, რომ შემდგომ არის ხარვეზები კანონში, გვიხდება ძალიან ბევრი მუშაობა ცვლილებებზე, ამაზე მიდის წლები და დრო და კარგავთ უამრავ დროს. ამიტომ გვჭირდება, რომ ან ყავდეს სამდივნო თავის აპარატით, არ ვიცი, ან იყოს კომიტეტი, რომელსაც ყავს აპარატი, ეს არ დაფინანსებული და ეს უფრო ქმედითი იქნება. თუმცა ეს პროცესები, რომელიც ახლა დაიწყო, არის პოზიტიური და ვნახოთ როგორ განვითარდება. ახლა, როდესაც უკვე კანონებს ვღებულობთ და აღმასრულებელი შტო ამ კანონებს აღასრულებს, ჩვენ ვაწყდებით იმ პრობლემას, რომ ადგილობრივ დონეზე, სადაც ძირითადად უამრავი პრობლემები აწუხებთ ქალებს და კაცებს და განსაკუთრებით ქალებს, არ არის აღმასრულებელი არავინ, ვინც ამ საკითხს, თქვა, მიხედავს ამ საკითხს და უფრო მეტიც, ადგილებზე ინფორმაციაც კი არა აქვთ ხშირ შემთხვევაში იმ მექანიზმებზე, რომელიც არსებობს. მაგალითად, ოჯახში ძალადობის კანონის გარდა არის მექანიზმი, როდესაც ადამიანი მიმართავს ადგილობრივ თვითმმართველობას პრობლემით, მინიმუმ უნდა იცოდეს თვითმმართველობამ სად გადაამისამართოს, რომ ადამიანმა მიიღოს დახმარება, გადავიდეს თავში, გადაიყვანონ თავშესაფარში სამართლებრივი დახმარება და გვიწევს ასე თქვა აქედან არასამთავრობო ორგანიზაციები კიდე ვერ მისწვდებიან ყველა რაიონში, ყველა ადგილზე და ვერ გაუწევენ ადამიანებს
დახმარებას. ზუსტად ეს არის არსი ჩემი კითხვის, რომ აი თქვა რა სად გადის ეს ზღვარი, რა შეუძლია რომ გააკეთოს არასამთავრობო ორგანიზაციას, რა არაფრით არ შეუძლია გააკეთოს, თუ არ იქნება ადგილზე საბჭო. ხა მე გადავალ ბატონ სანდროსთან და მე შენ გააგრძელებ.
კი ბატონო.
კი ბატონო, ახლა საქმე რა შეიძლება ეს ხო თავისთავად ერთი მხრივ რა თქმა უნდა ინსტიტუციის შექმნა თავისთავად არნიშნავს რომ პრობლემები წყდება, მაგრამ მეორე მხარე არის ინსტიტუციის გარეშე შეუძლებელი იქნება პრობლემების გადაწყვეტა. როცა არის საუბარი თვითმმართველობის დონეზე ასეთი საბჭოს შექმნაზე, ეს არის შესაძლებლობა იმისა, რომ არსებული საკითხები, პრობლემები სწორედ გენდერული თვალსაზრისით გაანალიზდეს და მიღებული გადაწყვეტილება იყოს რაც შეიძლება ოპტიმალური.
ანუ ისინი გადაწყვეტილებებშიც მიიღენ მოდენწილობს ხა ახსნათ მექანიზმი, თქვა ჩავიდა თქვენი ორგანიზაცია ქალთა საინფორმაციო ცენტრი ამა თუ იმ რეგიონში იცის პრობლემების შესახებ, ხო? და მიიტანა, წარმოვიდგინოთ ჰიპოთეტურად, რომ უკვე ესეთი საბჭო არსებობს, ხო? მიიტანა აი ამ საბჭომდე ამის გადაწყვეტის გზები. შემდეგ ამ საბჭოს უფლებამოსილება რა იქნება?
საბჭოს უფლებამოსილება არის, რომ მან შესაბამისი რეკომენდაციებით მიმართოს, ეს იქნება საკრებულო თუ ეს იქნება გამგებელი თავის კომპეტენციის მარგლებში.
მიმართავ, თქვა, და ის კიდე ცოტა იგნორირებას უკეთებს.
მე ხლა თავისთავად რა თქმა უნდა საბჭო ეს არ არის გადაწყვეტილების მიღები ორგანო, მაგრამ მეორე მხარეს რომ საბჭოში თავისი შემოადგენლობით არიან საკმაოდ მაღალი თანამდებობის პირები, ძირითადად ესენი არიან საკრებულოს თავმჯდომარეები, სიმოადგილეები, კომისიის თავმჯდომარეები, ასევე აღმასრულებელი ორგანოს შესაბამისი სამსახურის წარმომადგენლები. ეს ასეთი შემოადგენლობა საშუალებას იძლევა რომ საკითხი, რომელზედაც უნდა იქნეს მიღებული გადაწყვეტილება, მაქსიმალურად იქნეს სრულყოფილად გაანალიზებული და შესწავლილი.
და არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ადგილზე მუშაობს.
კი, რა თქმა უნდა.
ხო, ანუ ისინი მუდმივ კოორდინაციაში იქნებიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელიც ადგილზე მუშაობს.
როცა არის საუბარი ამ საბჭოზე, საბჭოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტი არის ისიც, რომ ისინი შედგებიან არა მარტო თანამდებობის პირებისაგან, არამედ ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების არსებობისაგან. მათაც აქვს სრული სტატუსი იმისა, რომ ამ საბჭოს მონაწილეობაში მიიღონ გადაწყვეტილება, საკითხების ინიცირება გააკეთონ, შესაბამისად განიხილონ ეს საკითხები. რა თქმა უნდა, მთლიანობაში ეს საშუალებას იძლევა იმას, რომ საკითხი მაქსიმალურად იქნეს სრულყოფილად განხილული. და ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, უარი ისეთ საკითხზე, რომელიც თავიდან ბოლომდე სრულყოფილად არის განხილული და შემოთავაზებული შესაბამისი წინადადება, არც თუ ისე იოლი იქნება და არ მგონია, რომ ვინმე იყოს დაინტერესებული იმაზე, რომ აი ესეთი მომზადებული საკითხზე უარი ითქვას.
გარდა მაგისა, ადამიანების ჩართულობა ამ პროცესში განაპირობებს იმას, რომ ბიუჯეტი, რომელიც დამტკიცდება ადგილობრივ თვითმმართველობაში, ის იქნება გენდერულად გრძნობიანი. იმ საჭიროებებს ასახავს, რაც იმ რეგიონს, იმ სოფლებს,
იმიტომ რომ ეს სხვადასხვანაირია, ხო, აი ეს აუცილებლად ვთქვათ ჩვენი მსმენებისთვის, ეს დეცენტრალიზაცია, ვთქვათ საბჭო როცა არის პარლამენტში, ეს ერთია, მაგრამ როცა არის ადგილზე, ხო, აი თვითმმართველობებში რატომ გვინდა? ეს ხო არის, იმიტომ რომ აი ყოველ კონკრეტულ რა რაღაცა.
ანუ სოფელი გადაწყვიტავს, ანუ რა უფრო პრიორიტეტულია, საბავშვო ბაღის მაგალითად მშენებლობა, რომელიც გენდერულ წესს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ სასაფლაოების შემოღობა, ან რიტუალების სახლების აშენება, რაც დღემდე ყველაზე აქტუალური თემა იყო, ხო? ან ძირთად ბიუჯეტი ამაზე იხარჯებოდა. ან იქნებ საჭიროა, რომ ამ ბიუჯეტში ასახული იყოს მარტო ხელადედების საჭიროება, იმიტომ რომ დიდი რაოდენობა, ანუ მათ უნდა შეისწავლონ თვითონ, ეს არ უნდა იყვნენ დამოკიდებული ჩვენზე, თვითონ უნდა შეისწავლონ რა საჭიროება არის ამა თუ იმ მუნიციპალიტეტში და ამ საჭიროებებზე დაყრდნობით, მოსახლეობის მათ შორის სათემო ორგანიზაციების ჩართულობით უკვე ლობირება მოახდინონ იმ საჭიროების ასახვის პროგრამებში თუ ბიუჯეტში, რაც იმ რაიონს და იმ ასე ვთქვათ მუნიციპალიტეტს გააჩნია.
ანუ თუ არ იქნება გათვალისწინებული ბიუჯეტში, შემდეგ ვთქვათ, რაც არ უნდა მოინდომონ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, ამაზე ფული არ იქნება, ხო?
ეს დიახ ძართული. ახლა თქვენი კითხვა იყო თავდაპირველად, რატო გახდა მაინც და მაინც კანონის
საჭირო კანონი,
დიახ. ანუ ჩვენ ორი წელია ეს პროცესი ამ ლობირების საკმაოდ დიდი ხანი არის და ჩვენ უფრო მშვიდობიანად გვინდოდა და გვეგონა, რომ პოლიტიკური ნება იქნებოდა იმისი, რომ ადგილზე დანიშნული იყვნენ მაგალითად მრჩევლები ან თანაშემწეები გენდერულ საკითხებში, რომელიც მოხდნენ ამის ლობირებას. ეს პროცესი წავიდა, მაგრამ სამწუხაროდ აღმოჩნდა ძალიან ქაოტური, ანუ ზოგან დაინიშნა, ზოგან არ დაინიშნა, ზოგან შტატში ჩაისვა და აქაც ადგილი ჰქონდა ჩვენ დავინახეთ ნეპოტიზმსაც. ანუ რო გაჩნდა, როგორც კი გაჩნდა რაღაც ადგილი, უკვე ადგილი ჰქონდა აი ამ ასე ვთქვათ პრობლემას და ამიტომ ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ ჯობია უფრო გავაძლიეროთ ვალდებულება მათი და შესაბამისად ამ ადგილებზე და უშუალოდ იგივე თანაშემწეები იყვნენ კვალიფიცირებული კადრები და კონდეთ გავლილი გარკვეული ტრენინგები და მომზადებულები იყვნენ იმისთვის, რომ უფრო მეტი შედეგი მივიღოთ და არადაუშვათ შემთხვევითი ადამიანები, რომლებსაც არასოდეს არ ქონია ამასთან შეხება. რა საკვირველია, დადგება კადრების პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენ ამდენი ექსპერტი ზოგადად თბილისში არ გვყავს, შეიძლება და რეგიონებში ეს ძალიან რთულია, მაგრამ თუ არ დავიწყეთ ეს პროცესი და არ მომხდა ინსტიტუციონალიზაცია, ამაზე მომავალში ვერ დავაშენებთ და გვექნება მუდამ ეს პრობლემა დეცენტრალიზაციის, თუნდაც ამ გენდერულ თანასწორობის კუთხით.
გასაგები, აი კადრები ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ახსენეთ. უკვე ხომ გყავთ პრინციპში თქვენ რეგიონებში ძალიან ბევრს მუშაობთ თქვენი ორგანიზაცია, სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები. ალბათ გყავთ შეგულებული ეს ძლიერი და აქტიური ქალები. ხო, ჩვენს აბსოლუტიაში არაერთხელ ყოლია. წარმოდგენა ზოგადად ისეთია თითქოს, რომ აი რეგიონებში არაფერი არ ხდება. მართლა არ არის ახარბელო მდგომარეობა, მაგრამ სწორედ ქალების თვალსაზრისთან, ქალთა პრობლემების ვარდგენ ძნობიარე ადამიანების თვალსაზრისით, ჩვენ ძალიან საინტერესო და ძალიან მამაც ხალხს.
აი სწორედ მაგაშია პრობლემა, რომ მუნიციპალიტეტები უნდა დაინტერესდნენ ამ ადამიანებით და უნდა მოიზიდონ ეს ადამიანები. და ჩვენ დავიწყეთ საპილოტე რამდენიმე რეგიონში მუშაობას ამ კანონში ცვლილება შემოვიდა და მათ შორის თბილისის საკრებულოში საკმაოდ საინტერესო პროცესებია და
გვითხარით თბილისის საკრებულოს მაგალითად
ანუ თბილისის საკრებულოში ანუ უკვე დაიწყო ეს პროცესი შექმნის. ჩვენ გადავამზადეთ, ანუ საკრებულოს წევრები, ანუ ვისაუბრეთ აი წინა კვირაზე მათ შორის ვაკეთებთ გენდერულ აუდიტს, ანუ გენდერულ შეფასებას თლიანად საკრებულოსი, ანუ სადა აქვთ ხარვეზები, რომელიც ეს ნებაყოფლობითი იყო, ანუ წამოვიდა საკრებულო ამაზე და ეს
დოკუმენტი რო არ წამოვიდეს რა სიზე?
არ წამოვიდა უკვე.
არა, თქვათ, ხლა ადგილებზე იქ რო არ წამოვიდნენ. ბოდიში რა შეგაწყვეტენ და დავუბრუნდეთ.
დიახ, ანუ გენდერული აუდიტი ეს არის უფრო ასე ვთქვათ, შეიძლება არ წამოვიდეს, მაგრამ იმათ უფლებამოსილებაში იქნება უკვე ვალდებულება რაღაც კვლევების ანალიზის
გაკეთება.
ამ შემთხვევაში ჩვენ ვეხმარებით, უადვილებთ შეიძლება ითქვას და ეს დოკუმენტი იძლევა საშუალებას, რომ ყველა ხარვეზი, რაც სადმე არსებობს, დავდოთ და მათ კონდეთ უკვე ეს დოკუმენტი იმისთვის, რომ გააკეთონ ცვლილებები. უკვე ისეთ საინტერესო კითხვებს ან მაგალითად, რომ აი რაღაცა რო დაგჭირდეს ამ თვალსაზრისით, შეგვიძლია თუ რა ბიუჯეტში შევიტანოთ ცვლილება იმისთვის, რომ ექსპერტი მოვიწვიოთ, იმიტომ რომ ყველაფრის ექსპერტები ჩვენ არა ვართ და ასე შემდეგ და მე ვფიქრობ, რომ ეს უკვე კარგია, რომ ხედავენ, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი, შეიძლება ადამიანური რესურსი ფიზიკურად არ ყავდეს და შეგვიძლია გარედან მოიწვიოთ ექსპერტი და გაითვალისწინონ ეს ბიუჯეტი და სხვა და სხვა. ამიტომ აი ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, არ თოთ პოლიტიკური ნება იქნება ეს საკრებულოების და იქიდან გამომდინარე კიდევ ერთხელ მეორე ეს პოლიტიკური ნება, როგორც წესი, რთულად მისაღწევი არის ადგილებზე, ისედაც შეეძლოთ თქვენ მართალი ბრძანდებით, ამიტომ ჩვენ ამ კანონში შევიტანეთ ეს ცვლილება, რომ უფრო მეტი ვალდებულება ქონდეთ.
ან დიდი მადლობა ზუსტად ამის მოსმენა მინდოდა, იმიტომ რომ ჩვენ ბევრს ვლაპარაკობთ პოლიტიკურ ნებაზე, მართლაც იმაზე გვინდა, მაგრამ ნუ ან არის ეს პოლიტიკური ნება, ან არ არის, ხო? ამიტომ რაღაცა უფრო ქმედითი რო იყოს, ალბათ ჯობია რომ იყოს კანონით გათვალისწინებული. ამაზე არის არა საუბარი.
დიახ, ახლა კლავში მთხევაში ხდება ის, რომ თვითონ კანონი უკვე ავალდებულებს თვითმართველებს საკრებულოებს შექმნან ასეთი საბჭო, რომელმაც შესაბამისად უნდა განეხილოს საკითხები, შესაბამისად თავის წინადადები უნდა წარმოადგინოს, უნდა კონდეს კოორდინაცია ეგ პარლამენტთან არსებულ გენდერული თანასწორობის საბჭოსთან, თავისი ანგარიშები უნდა შეადგინოს, აწარმოოს გენდერული სტატისტიკა და ასე შემდეგ. აი ეს ყველაფერი, ეს ამ ინსტიტუციის შექმნა სწორედ ხელშეუწყობს იმას, რომ აი ეს ამ მიმართულებით მოქმედებები შესრულდეს. სწორედ დღესაც არავინ არ უშლიდა თვითმართველებს ხელს, თუნდაც იგივე გენდერული სტატისტიკა ესარგებლებია. თქოლო მოიკითხოთ, ნახავთ, რომ პრაქტიკულად მიუხედავთ იმისა, კიდევ თვითონ კანონის ზოგადად სტატისტიკის შესახებ ითვალისწინებს ამას, რომ ასეთი ფორმით უნდა ხდებოდეს, პრაქტიკულად ასეთი რამ არ არის. არ არის იმის გამო, რომ შესაბამისად გადაწყვეტილებების მიღების დროს ძირითადი აქცენტი ეკეთება, ვთქვათ, პროგრამის, ვთქვათ, ეკონომიურობაზე, მის ფინანსებზე, მაგრამ შედეგები, ვთქვათ, როგორი მოქმედებს ის მამაკაცზე, ქალზე, რა შედეგებს გამოიღოს, ასეთი ტიპის შეფასება არ ხდებოდა. ანუ პრაქტიკულად ხდება, რომ დამატებითი კრიტერიუმი შემოდის, რომელიც მიღებულ პროგრამას კიდევ უფრო ეფექტიანს ხდის. სხვა რამეზე აქ არ არის საუბარი. შესაბამისად აუცილებელი ხდება, რომ როცა არის ასეთი საბჭო, ყველა ეს პროგრამამ გაიეროს მასთან. და ისევე როგორც თქვა პარლამენტში, თქვა კანონების მიღების დროს ხდება მისი წინასწარი გენდერული ექსპერტიზა, ანალოგიურად თვითმართველობის
დონეზე
უნდა ხდებოდეს, უნდა მოხდეს თვითმართველ საკრებულოს მიერ მიღებული ნორმატიული აქტების წინასწარი ექსპერტიზა, იგივე გენდერული თანასწორობის კუთხით. და იმასაც ვიტყვი, თვითმართველობის მიერ მიღებული ნორმატიული აქტები კიდევ უფრო მეტად სენსიტიურია და უფრო მეტად მოქმედებენ მოქალაქეებზე, ვიდრე ზოგადად მიღებული კანონი. იმიტომ ის ეხება კონკრეტულ მოქალაქეებს, კონკრეტულ სოფელს, კონკრეტულ მდგომარეობას. და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მოქალაქეთა ინტერესი თვითმართველობის მიერ მიღებულ აქტებზე კიდევ უფრო, იმიტომ ის უშუალოდ მის ცხოვრებაზე აისახება. და ამ კუთხითაც, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი თვითმართველობის დონეზე შეიქმნას ასეთი საბჭო და თვითმართველობამ უკვე აქცენტი გააკეთოს მის მიერ მიღებული საქმიანობის გენდერული თანასწორობის კუთხით შეფასებაზე. რადგან ასეთ შემთხვევაში ცხადი შედეგები ბევრად მეტი არის. თქვა, სახელმწიფო დონეზე განისაზღვრება პოლიტიკა, მაგრამ ადგილობრივი პოლიტიკა, რომელიც მიმართული არის სწორედ ადგილობრივ საჭიროებებზე, გაითვალისწინებს ყველა ისეთ მექანიზმებს, რომელიც არ არის ხისტი მექანიზმი, ხა ხისტი მექანიზმი შემოღება, რა თქმა უნდა, შეიძლება სახელმწიფო დონეზე და კანონით თუნდაც თქვა ესეთ ხისტი მექანიზმი, როცა საბჭო იქნება შექმნილი, მაგრამ თითოეულ მოქმედებასთან მიმართებაში, რა თქმა უნდა, ასეთ შემთხვევაში ეს არის ბევრად უფრო მოქნილი თვითმართველობის დონეზე. მას შეუძლია თავისი საქმე მიუსადგოს ყველა იმ ადგილობრივ საჭიროებებს, პირობებს, გაითვალისწინოს ტრადიციებიც, ადათიც, ყველა ნებისმეტყველი მოქალაქის თქვათ სპეციფიკა და ამის და მიხედვით მიღებული გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, იქნება ბევრად უფრო ოპტიმალური და უფრო მისაღები.
საბჭოს წევრების რაოდენობა განსაზღვრულია?
რაოდენობა ასეთი ფორმით განსაზღვრული არ არის. ახლა თვითონ კანონი ითვალისწინებს ერთ რამეს, რომ საბჭოს უნდა გააჩნდეს თავისი დებულება და შესაბამისად ამ დებულებით განისაზღვრება მისი ზოგადი უფლებამოსილებებიც და შესაბამისად განისაზღვრება წევრთა რაოდენობაც. ეხლა ჩვენს მიერ მომზადებული
რაღაც კრიტერიუმი ხარ, რატომ ეს ხო თუ ამაზე საუბრობთ კანონზე და საბჭოზე,
გადაწყვეტილების
მიღება და ხელფასებს და ასე შემდეგ.
ბატონო, ჩვენ ამაზეც გქონდა, რომ ეხლა თვითონ საბჭო კიდევ ეს უნდა იყოს მისადაგებული ადგილობრივ პირობებზე, ამიტომაც პირდაპირ თქვა კანონით განსაზღვრა ზუსტად მისი შემადგენლობის, რა თქმა უნდა, არ იქნება.
მაგალითად რთულია ეს სიტუაცია, არასამთავრობო ორგანიზაცია უნდა იყოს ჩართული, მაგრამ ჩვენ გვაქვს რეგიონები, სადაც საერთოდ არ არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, ხო? არის სადღაცას რეგიონი, სადაც ძალიან აქტიურია. თუ შევადარებთ ხა მცხეთამთიანეს და სამეგრელოს, სხვა სურათს დავინახავ. ამიტომ აქ ალბათ ამ საჭიროებასაც დაინახავს მუნიციპალიტეტი, რომ მნიშვნელოვანია და უშუალოდ ხელი შეუწყოს მაგალითად სათემო ორგანიზაციების დაარსებას თუ სხვა. ანუ ყველაფერი ეს კეთდება იმისთვის, რომ თითოეული ადამიანის პრობლემა უფრო ეფექტურად იყოს გადაჭრილი, იქნება ეს კაცი თუ ქალი. და მეორე, როდესაც ჩვენ გენდერულ თანასწორობის საკითხებზე ვსაუბრობთ, ხშირად ხო ძირითადად კომუნიკაცია არ ვიცი ვისთან გვაქვს ხოლმე ხო ანუ თუ მიგვეწდება ხელი გამგებელთან თუ საკრებულოს თავმჯდომარესთან ხო კარგი და თუ არა და ადამიანებმა არ იციან ვის მიმართონ ამიტომ
ეს იქნება უკვე გამგებელსაც მილიონი სხვა საქმე აქვს და ის მას და ფიქრობს იმაზე მოსავალი როგორია ეხლა
მე არჩევნები არჩევნები
რა თქმა უნდა ეხლა ვანდ ორი აზრი არ არის არჩევნები ახლოვდება და ამას ჩვენ ბევრჯერ ძალიან საგანგებო შევეხებით მე ეხლა უბრალოდ და გაგაცყვეტინოთ რამდენიმე წუთით იმიტომ რომ ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში მსმენელს შევახსენებ რომ ელენე რუსეცკი ორგანიზაცია ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი და სანდრო სვანიშვილი ამავე ორგანიზაციის ექსპერტი ერთი წუთით შევწყვეთ არა ერთი წუთი არ იქნება იმიტომ რომ ახალი ამბების შემდეგ კიდევ მუსიკას მოგასმენინებ და შემდეგ კი დაგიბრუნდებით ეთერში და გავანვაგრძობთ საუბარს მოდი ახლა უფრო ხელშესახებად ვილაპარაკოთ რა ვითარება რეგიონებში რატომ გვინდა ეს საფჯოები ადგილობრივ დონეზე
რადიო თავისუფლება FM 107.4
პენტაგონი განცხადებას აკეთებს ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ლიდერის წარმოშობით პანკისელი ტერორისტის აბუ ომარ ალ-შიშანის იგივე თარხან ბათირაშვილის შესაძლო ლიკვიდაციის შესახებ. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშვილის განცხადებით ის ისევე ელოდება თარხან ბათირაშვილის შესაძლო სიკვდილის შესახებ საბოლოო პასუხს, როგორც დანარჩენი საზოგადოება. სამოქალაქო საზოგადოებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილმა დღეს უკრაინის საელჩოსთან ბორკილების მსხვრევის სიმბოლური აქცია პერფორმანსი გამართა უკრაინელი მფრინავის ნადეჟდა სავჩენკოს მხარდაჭერისთვის. საქართველოს პარლამენტის ფრაქციები და საპარლამენტო ჯგუფები ერთმნიშვნელოვან მხარდაჭერას უცხადებენ გმირ უკრაინელ მფრინავს. ამის შესახებ საპარლამენტო უმცირესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გოკა გაბაშულმა თავისუფლების მოედანზე უკრაინელი მფრინავის მხარდასაჭერ ბრიფინგზე განაცხადა. პარლამენტის ორი კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე ენერგეტიკის მინისტრის კახა კალაძის მოსმენა კამათის ფონზე მიმდინარეობს. თავად კახა კალაძის სიტყვებით კი საქართველოს აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ უახლოეს მომავალში საქართველო ელექტროენერგიის თვალსაზრისით გახდეს დამოუკიდებელი ქვეყანა. საქართველოს ციხეებში 2014 წლის მონაცემებთან შედარებით 2015 წელს პატიმრების რაოდენობა გაიზარდა. და ბოლოს თავისუფალი დემოკრატები ქორწინების შესახებ საკონსტიტუციო ინიციატივის პროექტის თანაავტორები გახდნენ.
Inside me and twist it all around. I want love to grab my fingers gently, slam them in a doorway, put my face into the ground. I want love to murder my own mother and take her off to somewhere like hell or up above. And I want love to change my friends to enemies, change my friends to enemies, show me how it's all my fault. I won't let no disruptor erupt or interrupt me. I won't let no disruptor erupt or interrupt me. Walk right up and bite me, grab a hold of me and fight me, leave me dying on the ground. And I want love to spit my mouth wide open and cover up my ears and never let me hear a sound. I want love to forget that you offended me, or how you have defended me when everybody tore me down. Change my friends to enemies. Show me how it's all my fault. Yeah, I won't let no disruptor erupt or interrupt me. I won't let no disruptor erupt or interrupt me anymore.
Ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, მსმენელს შევახსენებ, რომ ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას სიხშირეზე 107.4. მე მარინა ვაშაღმაძე ვარ, მე მიყავს დღეს გადაცემა გოჩა ლეჟავა გახლავთ ხმის რეჟისორი და ჩვენ ყავს ძალიან საინტერესო სტუმრები, მუდმივი სტუმარი ელენე რუსეცკი, ორგანიზაცია ქალთა საინფორმაციო ცენტრის დირექტორი და სანდრო სვანიშვილი, ამავე ორგანიზაციის ექსპერტი. საუბრობთ ცვლილებებზე კანონში გენდერული თანასწორობის შესახებ. საქმეს გახლავთ, რომ უკვე ინსტიტუციურად იბრძვის ეს ხალხი, მოკლედ იმისთვის, რომ მათ ინიცირებული იყოს ეს ცვლილებები, რომ ადგილობრივ დონეზე, ადგილობრივ თვითმართველობებში შეიქმნა საგანგებო საბჭოები, რომლებიც იმუშავებენ და იფიქრებენ სწორედ გენდერულ პრობლემებზე, თანასწორობის პრობლემებზე და როგორც ერენემ თქვა, ქალებზეც და კაცებზეც, ეს კაცები რო არ დაფრთხენ და შეგვიწყონ ხელი, რომ ეს საბჭოები იყოს. მოდი ახლა ვთქვათ, თუ შეიძლება ერენე, ამ საბჭოების, მე ვიცი რომ ძალიან კარგად მიიღეს ადგილზე, ქალებმა ელოდებოდნენ ამ ნიუს, როცა პირველი მოსმენით პარლამენტმა მაშ მიიღო ეს ცვლილებები. ვიცი რომ ძალიან ბევრი გამოხმაურება იყო, ფეისბუქზეც ვადევნებდი თვალს, რამ გამოიწვია ეს? ჩემ აზრს გეტყვი, ვფიქრობ იმიტომ რომ ვიცი რა ხდება რეგიონებში და ვიცი რომ ეს ყველაფერი არის ძალიან მტკივნეული. ანუ ის აქტივისტი ქალები, რომლებსაც ვისაუბრეთ კიდეთ გადაცემის პირველ ნაწილში, არიან ცოტა იყო სასოწარკვეთილი, იმიტომ რომ აი იმ ვერ მიაწვდენენ ხმას, იმიტომ რომ იმ ადგილობრივ ორგანიზაციებში, ისინი ადგილობრივ თვითმართველობებში, ის ხალხი ვინც წყვეტს ამას, სულ სხვა პრობლემით არის დაკავებული, ფულიც სულ სხვა რამისთვის აქვს და ახლა პრობლემა რო ბევრია, ისედაც ვიცით და ამიტომ რიგია აი ამ პრობლემების, რომელზეც ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ, ძალიან ამ გზელ რიგში ძალიან ბოლოში აღმოჩნდა. მათ აქვთ იმედი რომ რაღაც შეიცვლება? შეიცვლება თუ არა? აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, იმიტომ რომ ეს რაღაცა ნაწილია, მაგრამ არის მეორე ნაწილი, რომელსაც ნდობა სრულად დაკარგული აქვს და თulis რომ მაინც არაფერი არ შეიცვლება, ხო როგორი საბჭოც არ უნდა შექმნა? აი რა შეგვიძლია რომ სანუგეშო უთხრათ მათ?
პირველ რიგში გამოხმაურება ქონდა ასევე დანიშნული ახლანდელი მრჩევლების და მათთვის ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი.
ეს საინტერესოა.
იმიტომ რომ მათ ლეგიტიმურობა ნაკლები ქონდათ თვითონ საკრებულოში და გამგეობაში ამ თემის, რადგანაც კანონში არ იყო შესული.
ანუ იბრძოდნენ და ვერაფერს ვერ აკეთებდნენ.
ამიტომ ეს მისცემთ მათ საშუალებას, რომ უკვე მოსთხოვონ საკრებულოს თავმჯდომარეს გამგეობას და მეტი საკითხი წამოწიონ, რომელიც სახლობას აწუხებს, ან უფრო ქმედით ხდის ამ ადამიანებს. მეორე მხრივ, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვისაც არის ეს მნიშვნელოვანი და სათემო ორგანიზაციებისთვის, ვინც მუშაობს ადამიანებთან, იმიტომ რომ უამრავი პრობლემა უნდათ რომ გადაჭრილ იქნას ადგილობრივ დონეზე და ხშირ შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ რაღაც პრობლემა არსებობდეს, რომელიც ადგილობრივ დონეზე შეგვიძლია გადავჭრათ და არ არის საჭირო ცენტრალურ დონეზე ამის ლობირება. ამიტომ ეს ცვლილება მისცემს ადამიანებს საშუალებას უფრო მარტივი გზით მოაგვარონ თავიანთ პრობლემები.
Ну имедия, имедия, нахот. Ну кошлоши, асе вткот чанафикрия асетия да система ама თქვენ რაღაცის თქმა გინდა, ხო?
ბატონო, დავამატებდი თავსაკის ეს რა თქმა უნდა საკმაოდ მნიშვნელოვნად შეცვლის დამოკიდებულებას. ეხლა დაარ არის დასამალი, რომ ვთქვათ, იგივე თვითმართველობის დონეზე მაღალი თანამდებობის პირები გამომდინარე იქიდან, რომ ესაკითხები ნაკლებად არის გაცნობიერებული, საკმაოდ ირონიული დამოკიდებულება აქვს, მაგრამ საკმარისი არის მათ ეს საკითხები ზუსტად გაიგო, რომ ეს ირონიული დამოკიდებულება ცოტა არ იყოს გაკვირვებითაც კი იცვლება, რომ თურმე ეს საკითხები მისთვის სავსებით გასაგებია, სავსების ცოლია და ხშირ შემთხვევაში ვერ მიხვდება რა. ზოგიერთ შემთხვევაში სწორედ ამეთაც ხელმძღვანელობენ.
აი რამე მაგალითის მოყვანა,
მაგალითად აი უბრალოდ ახლახან ელენე მახსენდა, რომ ახლახანს კონდა ჩვენ საკრებულოსთან შეხვედრა, გარკვეული ესეთი სამუშაო შეხვედრის ტექნიკის ფორმა ქონდა ამას და იქ ჩვენ წარმოვადგენთ რამოდენიმე პროგრამები, რომელიც საკრებულოს მიერ წინა წელს იყო დაფინანსებული
და
თავიანთივე პროგრამები და თხოვეთ მათ, რომ ისინი შეეფასებინათ სწორედ ამ ჭრილში. მაგალითად, თქვათ, იყო ასეთი ერთ-ერთი პროგრამა ტრადიციული რეწვის განვითარება. საკმაოდ ძალიან კარგი პროგრამა არის თავისი არსით, გარკვეული თანხაც იყო ამაზე გამოყოფილი, მაგრამ იქვე დაესვა საკითხი, რომ აი რა კუთხით შევაფასოთ, თუ ჩვენ ამას შევაფასებთ, თქვა, წინა მოგების კუთხით, ეხლა ძირითადად ეს არის, თქვა, ჯედულობა, თქვა, ოქრომჯედლობა, მეორე მხრივ ეს არის თეკაზე მუშაობა. თუ შევაფასებთ, წინა, თქვა, მოგების კუთხით, შეიძლება, თქვა, მოდი პირობითად, თქვა, ოქრომჯედლობა მომგებიადია, მოდი ამ კუთხით დავაფინანსოთ. მაგრამ მეორე მხრივ, თუ ზოგადად სტატისტიკას ნახავთ, ნახავთ, რომ Okrom ჯადლობაში ძირითადად და ჯადლობა ძირითადად მამაკაცები არიან დასაქმებულები, თეკის წარმოებაზე ძირითადად ქალები არიან დასაქმებულები. ანუ ჩვენ თუ ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ მოგების კუთხით ავიღებთ ამ იმას, მაშინ ნახოთ რომ ჩვენ მიღებული პროგრამა არ იქნება გენდერულად
დაბალანსებული.
ვერ გავაძლიერებთ. არც ერთ მხარეს უნდა მოხდეს გადახრა და არც მეორე მხარეს. მაქსიმალურად უნდა იყოს ეს შესაძლებლობის ფარგლებში გათანაბრებული იმისათვის, რომ შედეგი მე ვიღოთ უფრო უკეთესი, ვიდრე თქვათ მხოლოდ და მხოლოდ აიწმინდა ეკონომიკური და ფინანსური კუთხის შეფასებისა. აი ესეთი ტიპის პროგრამები შევთავაზეთ მათ და ძალიან საინტერესო გადაწყვეტილებებიც იყოს და სხვა უკვე სხვა თვალით შეხედეთ და თქვენ სულ აი ამ როცა ჩვენ ესეთ პროგრამებს ღებულობთ, ამ საკითხებზე არ გვიფიქრია. შესაბამისად ჩვენ უფრო სხვა კრიტერიუმებით ვაფასებდით და ამიტომაც იქნება ეს პროგრამა ასეთი მიღებული. ემა მოვარში უკვე როცა იქნება ეს პროგრამები, შესაბამისად თვითონ საკრებულო ხა ერთი ესეც არის, რომ თვითონ თბილისის საკრებულო გამორჩეულია თუნდაც იმით, რომ თბილისის საკრებულოში 24% არის ქალი წარმოდგენილი და საკმაოდ მაღალი იგივე საკრებულოს თავმჯდომარეები კომისიათა თავმჯდომარეებში ქალების წარმომადგენლობა ფრაქციებში, ანუ საკმაოდ ძლიერად არის. საბჭოხოროდ იგივეს ვერ ვიტყვით რეგიონებში. იმიტომ რომ ქალთა წარმომადგენლობა საკმაოდ დაბალი არის, 11% ცოტა მეტი არის.
ხო, ამ მხრივ რეზისტენცია არ იქნება, ანუ რო აი არენდომებად რო ქალები იყონ იმ საბჭოში, რო სოკაცები მოხდნენ, ხო არ არის ამისი?
ვიტყვი თქვა, რომ გენდერული თანასწორობა ეს არ არის, ხოლო და ხოლო ერთი
აქცია. თუ კაცები იქნებიან ადგილობრივ თვითმმართველობაში
ხდებიან სულკაცები, ეს სხვა თემაა კიდევ. მეორე მხარე არის, რომ ამ შემთხვევაში უბრალოდ კაცი იქნება თუ ქალი იქნება, შეფასება როცა ხდება გენდერული თანასწორობის კუთხით, გადაწყვეტილება უნდა იყოს მიღებული სწორი, ხო?
მისმის ხო, მაგრამ
მქონდა ჩადებული, რომ სავალდებულო რომ იყოს გენდერული თანასწორობა, მაგრამ ამაზე ბევრი განხილვა იყო თვითონ რეგიონალური განვითარების სამინისტროში, პარლამენტში და ასე შემდეგ. გუითხეს თუ რო არ იყოს დაუშვათ ქალი, მაშინ ამ შემთხვევაში არ შედგება ეს საბჭო და ამიტომ ეს მუხლი იყო ამოღებული, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში შედგეს და იმედია კვოტირების სისტემაც როდესმე წამოგვეშველება და ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობაც გაიზრდება ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე და აბალანსდება. თუ არა და არასამთავრობო ორგანიზაციებიც
ძალიან კარგი, ზუსტად ეს მინდოდა მეკითხა, როგორი იქნება არასამთავრობო ორგანიზაციების და თქვათ აი ამ საბჭოს ურთიერთობა, თქვენ როგორ ხედავთ და როგორ წარმოგიდგენთ?
მე წარმომიდგენია, რომ რაღაც დემოკრატიული პროცესები უფრო განვითარდება ჩვენ ქვეყანაში, მათ შორის ჩვენ სექტორშიც და მაგალითად ადგილზე რეგიონალური არასამთავრობო ორგანიზაციები, ვინც ამ სფეროში მუშაობენ, წარადგენენ ერთ ან ორ კანდიდატს, რომელიც იქნება საბჭოს წევრი მისი სახელით. და შემდგომ ეს ადამიანი მოახდენს ლობირებას არასამთავრობო ორგანიზაციების შეჯერებული საკითხების ამ საბჭოში. თუ დაუშვათ ეს ადამიანების უფრო ორგანიზაციების რაოდენობა დიდი ამ რეგიონში, თუ ცოტა ორგანიზაცია ალბათ უფრო მარტივი არის შეჯერება და არ იქნება პრობლემა. ყოველ შემთხვევაში მე მჯერა იმის, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს მოდელები თბილისში, როდესაც მაგალითად ჩვენი ორგანიზაცია იყო წარდგენილი ეროვნულ სამუშაო ჯგუფში 1925-ის სამოქმედო გეგმის, სადაც ჩვენ შემდეგ უზრუნველყოფთით ინფორმირებულობას სამოქალაქო საზოგადოების არასამთავრობო ორგანიზაციების დევნილი და კონფლიქტდაზარალებული ადამიანების და ეს მექანიზმი არსებობს. ქალთა ორგანიზაციებს ყოველ შემთხვევაში ამის კარგი მოცდილება გვაქვს და მე მჯერა რომ ამ საკითხს აიტაცებენ და უფრო მეტიც ინტერესი ექნება ძალიან დიდი, რომ ლობირების მექანიზმი გაუჩნდებათ ადგილზე.
ძალიან კარგია. მოდი ახლა ნახოთ რა არის ლობირება იქნება საჭირო ადგილზე. ამისთვის ჩვენ მოგასმენენებთ, ტრადიციულად ვაკეთებთ ხოლმე ამ რაღაც ახალდახელო გამოკითხვას, ერთ-ერთი გამოკითხვა მოვიძიე ახლა სპეციალურად იმისთვის, რომ გვენახა და კიდევ ერთხელ მიგვედევნებინა თვალი, რისი ლობირება არის საჭირო. რაღაც სხვაში წვეთია რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც გამოჩნდება. იმიტომ რომ კონკრეტულზე ლაპარაკი ბევრად უფრო საინტერესო იქნება ალბათ ჩვენი მსმენელისთვის, გოჩას ვთხოვ რომ ეს ვოქს პოპი ეს გამოკითხვა მოგვასმენინოს.
რომელ ადამიანების უფლებების დაცვაზეა ლაპარაკი? ქალი რო 24 საათ ამთარსა ზაფხულს მენახირე იქნება მინდორში იმის საფასურად, რომ აი საარსებო მინიმუმი გქონდეს რაღაცა, თავი ირჩინო, შვილები მშვიდები არა ყავდეს და ადამიანის უფლებებია და აი საერთოდ იმ დღეს რომელიღაცა სადღაცას მოისმინე კალოში უნდა ეხსენებინა და უკაც რავათო და ჩვენ სხვას ვერაფერს ვერ ვიცმევთ აქ.
250 ლარი და რაჩი უნდა ვიყოფინო, როცა ხუთი სული შედგება, ჩემი ოჯახი ხუთი სული შედგება და მარტო ერთი ადამიანი მუშაობს. რა ფერ უნდა გავანაწილო ახლა მითხრა? დავიწყებ ნისიას მადროებს ეს ადგილობრივი მაღაზია გამოვიტან ზეთნისიან მარილ შაკარ ფლინს მოვა ხელფასი დავისტურე ფინგოლებს და ვიწება ახალს ხვილი ზეთი შაკარი მარილ და ნიზივარას მე ვერაფერ
რავაქნიო მიწასაცა დოიცხარ შვილი არ მყავთა კაცერ ორი ფივი ქალი ეჩო ბორი ბაღა
თვითონ ვამუშავ ჩვენ აკვეთებს და აი აი ესენი და ჩვენ თვითონ დავამუშავეთ ეს მიტოვებული იყო და კარტოფილი მოგხე ბოსტანი მოგყავს და თესავთ და ეგარი ჩვენი ძირითა
ეს რა ტერიტორია არის რამდენი ჰექტარია თქვა ანუ
ა ესა?
ხო, ნუ ეს რაში ყოფნით, ანუ მაგას ვიძახ.
აი რაში ყოფნით და ძალიან ისე ბოსტნეული რომ მოიყვანოთ, სხვა რაში გვიყოფა.
ვარიკეები ვიყიდე თურმე ავად ვიყოფები ყოფილა და დამეხოთა ჭირი ხარ. თორე ეს ქათმები ბევრი მყავდა.
და საკმარისია იგივე ეს ქათამი, ბატი, ბორი, იმისთვის რომ ადამიანმა თავი ერთინოს ამ.
ხო, კვერცხი, ხორცი, დაკალი და მიყი რა.
აი ასეთი ამბავია სულ რამდენიმე ადამიანს მოусმინეთ ქალებს ხმები მოусმინეთ ჩვენი ქალების რეგიონებიდან და ნუ ნათელია ყველაფერავით ხო ამ ქალების გაძლიერებაზე ლაპარაკობთ ჩვენ და ამ ქალების გაძლიერებისთვის ვიბრძვით რომლებიც ნუ აი კალოშის მეტი რო არაფერი უნახავს და არვი აი რაღაცა ყოველჯერზე ისეთი აღელვებული ვარ ხოლმე როცა ასეთ რამეს ვისმენ და რაც თავარია გვინდა ის რომ მათ თავად შეეძლოთ ხო რო თავენ თავს მოუ არ უნდა სხვანაირი ცხოვრება გქონდეთ. აი თუ შეიძლება გითხარით, დიდი არასამთავრობო წარმომადგენელი
ხართ. ანუ, ნუ არ გამკვირებია ხო, რაც მოვისმინე, იმიტომ რომ ამას უსმენთ საქართველოს ყველა რეგიონში, უბრალოდ ყველა რეგიონში აქვს თავისი სპეციფიკა, მაგალითად თემულ და კონფლიქტით დაზარალებულ მოსახლეობას სხვა პრობლემები აქვს, ნუ ეკონომიური ალბათ ყოველას და სოციალური და მაღალმთიან სოფლებში კიდე სხვა პრობლემებს ვაწყდებით და სწორედ მაგიტომ ახლა ქალები, რომლებიც მაგალითად იგივე მუშაობენ მუშაობს საცოფლში ადამიანი შეიძლება ქალი გავიდეს ან მასწავლებლად იმუშაოს ხო ყველაზე კარგი ან მუნიციპალიტეტში იყოს დასაქმებული სხვა დასაქმების შანსი თითქმის არ აქვს და მუშაობს მიწასთან ამ შემთხვევაში თუ ოჯახს ყავს შვილები ბავშვები მცირეწლოვანი ბავშვები იმის გამო რომ ინფრასტრუქტურა არ არის სოფელში ვერ მიყავთ საბავშვო ბაღებში ან არის რომ იმდენად შორს არის ეს საბავშვო ბაღი რომ იმ ხელა კილომეტრებს იძახიან ქალები რომ ბავშვები დაყავთ რომ არ არის მათ შორის სკოლებშიც იყო ეს პრობლემა, არ არის ეს ჯასაღი. ამიტომ აი ზუსტად მუნიციპალიტეტის და საბჭოს ფუნქცია იქნება რომ დააყენოს ესეთ საკითხები და მაგალითად აი ესეთი ტიპის პრობლემის დროს იმუშაოს იმაზე რომ ან გარემონტოს თუ არის, ან კიდე ააშენოს საბავშვო ბაღი და ამით იქალებს შეუმსუბუქონ კონდეს ბევრ პრობლემას ჭრის. აქ საუბარი იყო ხო ანუ ადამიანი ედის ყველს თვითონ და თავის შულს აკლებს, რომ იმისთვის რომ უყიდოს არ ვიცი კალოში თუ დასაცმელი თუ რაც არის, ხო? რამხელა პრობლემაა და საბავშვო ბაღის სისტემა სამწუხაროდ სოფლებში უადვილებს ქალებს ამ თვალსაზრისითაც, რომ ის ბავშვები იყებებიან, ხო, რაღაც საკვებს რაციონს იღებენ და ამ თვალსაზრისითაც სახელმწიფო დაეხმარებოდა და ეს იქნებოდა უფრო ეფექტური. დღეს ჩვენ მთლიანად ქვეყანაში კარგია ძალიან რო გახდა უფასო საბავშვო ბაღები, მაგრამ მეორე მხრივ არასაკმარისი რაოდენობა გვაქვს და ხელმისაწვდომობა. რაც შეეხება სხვა საკითხს, ანუ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მუშაობთ ამაზე, ჩვენი ორგანიზაცია ქალთა საინფორმაციო ცენტრი და სხვა ორგანიზაციებიც მუშაობენ, მაგრამ მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობამ ხელი შეუწყოს ქალებს სათემო მობილიზაციაში. იმისთვის, რომ ესენი გახდნენ აქტიურები, რომ დაიწყონ ფიქრი იმაზე, რომ მათი ჯერთი გახდნენ აქტიურები როგორც ჯგუფი და მეორედ მათი ეკონომიკური გაძლიერება მოხდეს.
ხო, მა ეკონომიკური გაზრდა დიდი მადლობა ვიცი რომ თქვენი ორგანიზაცია ამაზე ძალიან სერიოზულად მუშაობს და თელი პროგრამაც კონდეთ სწორედ გაზრდილებისთვის ხო მაგრამ აი მე მაგათაც საშინლად მთრგუნავს აი განსაკუთრებით აი კმაყოფილი ქალბატონი რომელიც იყო რომ ბოლოში რომ აი საჭმელი აქვს რა უმყავს ამბარიკას გავზდიო და დაკლავს და ეს მეტი არაფერი
ცხოვრება ჩაი
მეტი არაფერი აი ამაზე
ინფრასტრუქტურა ინფრასტრუქტურული პროექტები ხო ეკუთვნის მარტო საბავშვო ბაღზე არ არის ლაპარაკი ეს არის საბავშვო მოედნები სპორტული მოედნები უხანდაც გათვლილი უნდა იყოს გენდერულ ჭრილში არ უნდა ვაშენებდეთ ყველგან ფეხბურთის მოედანს იმიტომ რომ გოგოები იზოლირებულები არიან მე არ სპორტს მოკლებულები ხო ან უნდა
იყოს რაღაცა წრეები აი რაღაცა რაც
კულტურული ცენტრები
ხო კულტურული ცენტრები ან რაღაცა იმ თექის რაღაცა სახელოსი არსებობდეს რომ გარდა იმისა ეკონომიკური სოციალიზაციაც არის
ეკონომიკურ დახმარებასაც რა შეეხება მუნიციპალიტეტს აქვს შესაძლებლობა რომ შეიძლება რაღაცა თანხა გამოყოს მცირე გრანტებისთვის რომ დაუშვათ იგივე არასამთავრობო თუ აფინანსებს დანადაფინანსება მაინც გააკეთოს დაეხმაროს ამ ადამიანებს ასევე აქტუალიზაცია არის საჭირო იგივე კოოპერატივების ამბავი ძალიან აქტუალურია ქვეყანაში და აი ეს წვლილი სახელმწიფოს რომელიც აქვს თუნდაც მუნიციპალიტეტებმა ინფორმაცია მიაწოდოს შესაბამის და იზრუნოს იმ გენდერის მრჩეველმა იმიტომ რომ ძალიან პატარა წილია გაქალთა კოოპერატივებს და ეს რეალურად არის შემოსავლის წყარო. თუმცა რა თქმა უნდა, აქაც გვაქვს პრობლემა, ვაწყდებით რომ საკუთრების პრობლემა რო ქალებს არ აქვს საკუთრება და უფრო რთული არის, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ აი ეს ამ სახის ინფორმაციები მუნიციპალიტეტს ამ გენდერის ჩევლებს თუ თანაშემწებს ეკნებათ და ეკნებიან უფრო აქტიურები და ასე ვთქვათ, მათ შეუძლიათ გავიდნენ სოფლებში, შეხვდნენ ამ ქალებს, მიაწოდონ მაქსიმალური ინფორმაცია, გააქტიურონ და შემდგომ მათ საჭიროებები უბრალოდ მიიტანონ მუნიციპალიტეტში და გათვალისწინებულ იქნას. პრობლემა არის უამრავი, მათ შორის ბევრი ისეთი პრობლემა, რომელიც აქ არც იყო ნათქვამი, ხო ეს არის დღემდე არსებობს პრობლემა საბუთების, როდესაც ბავშვებს არ აქვთ დაბადების მოწმობა. ეს ნიშნავს, რომ საერთოდ ფაქტიურად პიროვნება არ არსებობს და სახელმწიფო დახმარებას ვერ იღებს, ხო?
რომ ჯანმრთელობის ხელმისაწვდომობა
რეგიონებში, სკოლაში, განათლების და ასე შემდეგ, იგივე ადრეული ქორწინება სხვა რეგიონებში. თითოეულ რეგიონში არის თავის სპეციფიკა გასათვალისწინებელი და მუშაობა გასატარებელი. თუნდაც ადრეული ქორწინება რო ახსენოთ ერთ-ერთ რეგიონში და კანონში რო შევიდა ცვლილება, ადგილობრივ თვითმმართველობამ უნდა იცოდეს, რომ ეს არის კანონში შეტანილი ცვლილება და მან უნდა ყველაფერი გააკეთოს იმისთვის, რომ მოსახლეობის ინფორმირებულობა მოახდინოს იმისთვის, რომ არ მოხდეს ეს ქორწინება და იმისთვის, რომ ნაკლები კაცი, ახალგაზრდა კაცი წავიდეს ციხეში. მარტივად რომ თქვა და ქალები იყვნენ, რა თქმა უნდა, დაცულები. ამიტომ აი ამ ყველანაირ ინფორმაციას თუ შეიქმნება ეს საბჭოები, რა ხდება ცენტრალურ დონეზე, რა ცვლილებები ხდება ცენტრში, ამ თვალსაზრისით რა იქმნება ინსტიტუციურად რა არასამთავრობოები არსებობენ, ვინ რა დახმარებას უწევს, მათ უნდა ქონდეთ ეს თავმოყრილი ეს ინფორმაცია და ახდენენ მათ შორის ინფორმირებულობა.
რაღაცა კოორდინაციასაც შეუწყობს ალბათ.
რა თქმა უნდა,
მეტად ეცოდინება მარჯვენა
ვალდებულებიც იქნებიან, რომ ანგარიში გააკეთონ და გააგზავნონ ხო საპარლამენტო საბჭოში მათ შორის და ეს იქნება ძალიან კარგი პრეცედენტი, რომ აი მთლიანად ეს ინსტიტუციების მუშაობა იყოს თავმოყრილი.
ძალიან კარგია, მაგრამ ძალიან კარგია. აი სანამ გადავალთ სანდროსთან, მაემ თქვა, მაემ ისევ ჩემი მსვენელიც ის ვიტყვირო რუსეცკის, აქვს ორი სახელი, ელენე მაია. და ასე ეთერში ესე კი ხან მაიას ვამბობთ, ხან ელენეს და დაიბნა ჩვენი მსვენელი და მაყურებელი აქვე მინდა შეგახსენოთ ხო ჩვენს რომ ეს პირდაპირ ეთერში ვართ ახლა რადიოში 107.4-ზე, რადიო თავისუფლება, მაგრამ იწერება ვიდეოზე ჩვენი გადაცემა და სულ მალე ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი ჩვენს მსმენელს მსურველს შეიძლება რომ ნახოს ასევე საღამოს 9 საათზე არტარეაზე გავა ჩვენი გადაცემა და შეუძლია რომ დაინტერესებულ ადამიანს გვიყუროს უკვე ვიდეო ვერსია ამ გადაცემის იქნება და განვაგზავნოთ მოკლედ სანდრო მაიამ თქვა ანუ ელენე მაიამ თქვა რომ მათო შეუძლიათ რომ გავიდნენო ამ საბჭოს წევრსო შეიძლება რომ გავიდეს და დაელაბრო გასაგებია რომ მას იქნება უფლება უფლება რო გავიდეს, მინიჭებული იქნება კანონით ეს უფლება. მაგრამ გავა, ახო აი გასაგებია ხო რას ვკითხულობ, როგორ იქნება ეს მექანიზმი? ანუ აი
პირდაპირ მეკითხებიან ქავტომარი ნამჩევლები მწერენ ახლა კანონის მერე რომ გასვლა გვინდა, ანუ სოფლებში ქალებს შეხვდეთ, როდის გვექნება შესაძლებლობა, ანუ მოტივაცია
არის. აქამდე რა უშლიდათ ხოლმე?
აი ლეგიტიმიზაცია, იგივე ლეგიტიმურობა, იგივე გამგებელის და საკრებულოს, რომელიც არ თვლიდა უბრალოდ ამ საკითხს.
და შეიძლება რომ ეთქვა რომ შენ ვინ გეკითხებოდა რომ წახვედი?
დიდი, აი ახლა ამას უკვე აქვს ეს დოკუმენტი ექნება და
არ ეს პრობლემა იდგა.
მოთხოვნა არსებობდა მანამდე რომ შეესწავლათ რა
გქონდა. მოთხოვნა არსებობდა, მაგრამ ეს პრობლემა იყო რომ გეკითხებათ რომ დადიხარ და ამიტომ
მაგალითად პრობლემა არსებობდა, მაგრამ პრობლემის დანახვა ხდებოდა სხვა კუთხით და არა იმ კუთხით რომ თქვა გენდერული თანასწორობამ შეუძლია თუ არა ეს პრობლემა გადაწყვიტოს. და ეს ამ კანონის ამოქმედებით უკვე მოთხოვნა ჩდება რომ საბჭოს ხდომაზე უნდა იქნეს გატანილი საკითხი და შეფასება მოხდეს. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ეს მისი შეფასებისათვის პროექტში შესაძლებელია ადგილზე მოხდეს ამის შესწავლა. თერთმეს დავუმატებდით, ეხა წინა სიუჟეტზე რაზეც იყო საუბარი, თქო ძალიან სწორი ის ახსენეთ მართებულად, რომ ხდება თუ არა გამითარება, ანუ სადამდე უნდა იყოს სოციალური მდგომარეობა მუდმივად იმაზე, რომ არსებობაზე დაკავშირებული. ეხლა ამ კუთხითაც თუ შევხედოთ, გენდერული თანასწორობა ის მოითხოვს არა მარტო სისტემური მიდგომას, არამედ სტრატეგიული მიდგომასაც. ანუ ყველა დანარჩენი, თქვა, თუ ასეთი გვინდა რომ ბოლომდე გატარდეს ეს საკითხები და სწორად გატარდეს, ეს ნიშნავს იმას, რომ ყველა არსებული პროგრამებიც და იგივე ბიუჯეტიც უნდა იყოს მიმართული სწორედ სტრატეგიული განვითარებისაკენ და არა მიმდინარე პრობლემების გადაწყვეტაზე. თუ ჩვენ ნახავთ არსებული ბიუჯეტებს, ნახავთ ეს ყველაფერი, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ მიმდინარე პრობლემების გადაწყვეტაზე. განვითარებენ ბიუჯეტებში არ ჩანს ის სტრატეგიული განვითარება, რომელმაც შეიძლება საბოლოო ჯამში ყველა ეს პრობლემას ყველა მიმდინარე პრობლემას, რომელიც არის დღესდღეობის და 25 წელია მოდის ასე საბოლოო ჯამში მოუხოს ბოლო. ანუ ამ კუთხითაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ თვითონ საბჭო იქნება თუ საკრებულო იქნება, საკითხები განეხილოს სტრატეგიულ წრეში, ან განვითარების კუთხით, რომ როცა ხდება რაღაცის გაკეთება, ხდება გაკეთება არა იმიტომ, რომ დღევანდელი თქვა არსებული ხვრელი ამოვქოლოთ, არამედ იმიტომ ხდება ამის გაკეთება, რომ თქვენ განვითარდეთ და წინ წავიდეთ. აი ეს არის მთავარი მიდგომა, სწორედ ამ კუთხითაც თუ შევხედოთ, რა თქმა უნდა, ეს თვითონ ამ კანონში ცვლილების შეტანა ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ესეც ხელ შეუწყობს იმას, რომ მიდგომები შეიცვალოს.
მე მინდა უბრალოდ ვისარგებლო თუ შეიძლება.
აუცილებლად, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ გვაქვს კიდევ აი ზუსტად 3 წუთი გვაქვს მაეტი ისარგებლო.
ანუ ჩვენს მოძრაობას ფაქტობრივად ტრაგედია არის, რომ გარდაიცვალა ქალბატონი მანამე ბუკე.
დიდი მადლობა, რომ ეს ახსენე.
თანამებრძოლი და რომელმაც შექმნა ერთის მხრივ იყო ჩართული სამშვიდობო პროცესებში და უამრავი მეგობარი დატოვა, მათ შორის ცხინვალსა და აფხაზეთში და აქეთ ამხარეს და მეორეს მხრივ შექმნა გენდერული თანასწორობის ქსელი. სადაც ასევე არიან აქტიურად გააქტიურა მთელი საქართველოს მასშტაბით ქალები და ეს ქალებიც დაგვიტოვა და ეს არის რეალურად იმის პოტენციალი, რომელიც გააგრძელებს ასე თქვა მის საქმეს და ჩვენს საქმეს რეგიონებში და ფაქტობრივად დატოვა რეალური ძალა. და მინდა მიუსამძიმ, რომ მის ოჯახს მაქვს ამის ეს გადაცემა, ალბათ იძლევა ამის ფორმატს და ასევე ძალიან
თავთან გიერთდებით და ძალიან დიდი დანაკლისია ნამდვილად ადამიანურიც და ამ საქმესაც ალბათ.
და სწორედ აი ეს არა გვაქვს ამდენი საშუალება და რესურსი, ძალიან არც ისე ბევრი ვართ და თითეული რესურს და ადამიანის შესაძლებლობები უნდა გამოვიყენოთ და ეს ადამიანები, რომლებიც ჩვენი ქსელებით, მანანას ქსელით, სხვა ორგანიზაციები მუშაობენ, უნდა იყოს გაერთიანებული იმისთვის, რომ უფრო აქტიური მოძრაობა გაიშალოს და ეს ხდებოდეს ქვემოდან ზემოთ. და ზუსტად ჩვენი ამ კანონის იდეა ცვლილებების არის, რომ ქვემოდან დაიწყოს ეს პროცესი, რომ პოლიტიკა ქვემოდან მოდიოდეს ზემოთ.
ნუ ეს ძალიან კარგია ნამდვილად და ქვემოდან უნდა იყოს. რა თქმა უნდა, გასაგებია, რომ ამას ემსახურებით, აი იმ ორ წუთში რაც დაგვრჩა, მინდა გკითხოთ, ჩვენ გადამზადებაზე ვისაუბრეთ? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომ აი ის ხალხი, ვინც თქვა შეუძლია თუ უბრუნდები ამას, გავიდნენ და ესაუბრონ, გარკვეულები იყვნენ ამ პრობლემებში და გვესმის ჩვენ, რომ მწირია რესურსი მაინც კიდ ვიმეორებ, რო არის ბევრი ძალიან აქტიური, ძალიან,
მაგრამ გადამზადებულია ხა ჯგუფი.
ხო, აი თუ შეიძლება ამაზე გვესაუბრეთ, უკვე ვინ არის გადამზადებული და რა გეგმა გაქვს?
აი ბოლოს ჩვენ ჩავატარეთ ორი ტრენინგი, ორი სხვადასხვა ტრენინგი გენდერის მრჩევლებისთვის, რომლებიც ახლა არიან ან დანიშნულებიან ამ ფუნქციას ასრულებენ. ერთი ნაკადი ამ ტრენინგის იყო ადამიანების მრჩევლების, რომლებსაც უკვე ქონდათ გავლილი ტრენინგი გენდერულ თანასწორობაზე და უფრო სიღრმისეული სწავლება მოხდა, და მეორე ნაკადი იყო ახალი მრჩევლები, ვისაც სულ აქვთ მოთხოვნილება და ქონდათ სურვილი, რომ გაეერათ ეს ტრენინგები და ამის შესაძლებლობა არ ქონდათ, და მინდა გითხრათ, რომ აი განსაკუთრებით ეს ახალი ნაკადი საქართველოს მთელი საქართველოს რეგიონებიდან იყო ძალიან მოტივირებული, ძალიან დაინტერესებული, და მე გამიჩნდა, მინდა გითხრათ იმედი, რომ ყველაფერი კარგად იქნება.
ძალიან დიდი მადლობა. მოდი აი ამ ოპტიმიზმურ ნოტზე დავამთავროთ. რაღაცის თქმა გინდოდა თო კეთილი, იმიტომ რომ ამასობაში დრო შემოგველია ესე გარბის ერთი საათი ყოველჯერზე, ყოველი გადაცემის ბოლოს ამას მოდედა, როგორ გაიქცა ეს ერთი საათი. მართლაც გარბის, უღრმესი მადლობა. მნიშვნელოვანი იყო. იმედი აქვს ელენე რუსეცკის დახოთ ამ სტუდიაში გავაგზელებთ ამაზე საუბარს უკვე მას შემდეგ, რაც მეორე მოსმენა იქნება, რაც მიღებული იქნება. იმედი გვაქვს და უკვე შეიქნება პირველი საბჭოები. ელენე რუსეცკი, ორგანიზაცია ქალთა საინფორმაციო ცენტრის დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი, და სანდრო სვანიშვილი, ამავე ორგანიზაციის ექსპერტი. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ. მიმყავდა გადაცემა გენდერული ამბები დღეს, ხმის რეჟისორი გახლდათ გოჩა ლეჟავა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ უსმენთ გენდერულ ამბებს, საერთოდ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. We'll be right back.